Тройний удар. Експертиза свободи.
Кожний будній день – повгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
У передачі «Тройний удар».
У ефірі передача «Тройний удар. Експертиза свободи». Тема випуску «Чому незалежні журналісти стали уявляти велику небезпеку для білоруських уладу?». 12 сакавіка під час акції протесту було затримано 19 журналістів і блогерів. У чим погроза для уладов від незалежних медіа? Яку роль вони виконують під час вуличних акцій? Які політичні наступства буде мати переслід незалежних журналістів? Це питання обмірковують старшиня Білоруської асоціації журналістів Андрій Бастунець і керівник аналітичних проєктів компанії «Білопан» Олександр Класковський. Веде передачу Валер Карбалевич. У неділю 12 сакавіка і після вуличних акцій протесту були затримані 19 журналістів і блогерів. Серед їх журналісти «Радіо Свобода», «Білопан», газети «Наша Ніва», портала «Тутбай», телеканалу «Белсат». Більшість їх відпустили праз некілька годин, а некоторих судили. Наприклад, у Варші судили журналістку нашого радіо Галину Абакунчик, а так само журналістку «Белсата» Катерину Бахвалову, фрилансера з Витебська Віктора Андреєва. Вони провели ніч у ізоляторі часового утримання і їм присудили штраф. Сьогодні протягуються суди. Такого в Білорусі не було вже шмат годів. І тому моє питання, що це означає? Почалося санкціоноване зверху полювання на журналістів? Чи це перегиби на місцях? Як ви лічите? Господар Бастунець.
Ну, перше, что я скажу, не думаю, что это перегибы на местах, бо 12-го затримання відбувалися одразу у 4 этих самых местах, у 4 городах, и это показывает, что эта операция, умовно кажучи, была санкціонована зверху. Не ведаю ким, але то, что во всяким разе дозвол на ее был даден зверху, это, на мой погляд, видовочно.
Господар Класковський, ви згодні з таким меркуванням, що це така команда зверху була почати полювання на журналістів?
Я допускаю, коли казати про Воршу, що там я ще дав про себе знати імпет місцевих служаків, тому що там особливо масіроване таке було це полювання. Але разом з тим, наприклад, журналістку новини Бая Дар'ю Гуштин вяли, так би мовити, ще як вона їхала у тягніку, тобто, відавочно, не місцеві міліціянти. Ну і увогуле, вся країна бачила тую нараду 9 сакавіка, яку проводив особисто Олександр Лукашенко, і де він, во всякому разі, віддав політичний загад, грубо кажучи, вінтити усіх провокаторів, як він сказав, повиколупувати усі разинки з булок. Так ось, незалежна преса, незалежні журналісти їх полічили так само ось такими разинками або провокаторами, тому що саправди яны у режимі реального часу передавали інформацію про гэтае падзе, і натуральне, що вони поширали резонанс.
Я нагадаю, що менавіта на той нараді Лукашенко дав поручення керівнику адміністрації Качановой розібратися з сродками масової інформації. Махчима менавіта так зрозуміли подначаленне Лукашенко гэтый загад. Тепер переходзім до наступнага пытання. Чаму раптам професія журналіста ў Беларусі стала такой небяспечнай? Такой же небяспечнай, як і лідары апазіцыі. У чым небяспека незалежных медыя? Можа, у тым, што онлайн-рэпартажы ў інтэрнэце выклікалі надзвычайную цікавасць грамадства і глядзяць сёння сотні тысяч людзей? Спадар Бастунец.
Я б не сказаў слова раптам. Мы бачым, як толькі ўзрастае напружанасць у грамадстве, ўзрастае і ціск на журналістаў. Я нагадаю, што самым крытычным годам у беларускай журналістцы, да і наогул у грамадстве Беларусі, быў 2011 паствыбарны год. Падчас маўклівых акцій тады кожны раз затрымалі 10, 12, 20 журналістаў. Гэта ўжо расцэнілася ледзь не як норма журналісцкай працы. Калі была пэўная апатыя ў грамадстве доўгі час, ці выступы мелі такі маргінальны характар, выступы супраць улады, то і такога ціску на журналістаў не адбывалася. Зараз мы бачым, на жаль, што ізноў паўтараецца. Зноў, калі пачынаецца пэўнае ўзрастанне напружанасці ў грамадстве, калі людзі пачынаюць выходзіць на вуліцы, улада думае летнюю першу чергу, а в тим, каб перешкодить, як я не кажу, дати картинку, перешкодить передавати інформацію з місця подіїв, тому і затримують журналістів, перешкоджають їх праці, ну а у самих гірших випадках кидають їх ось за крати. До речі, нагадаю, що сьогодні в Бресті 2 фрилансерів стільки, що осудили до 13-15 суток арешту.
Спадар Класковскі, а вы як лічыце, чаму менавіта незалежныя медыі сталі ўяўляць небяспеку для ўладаў падчас вот гэтых вулічных акцый пратэсту?
Ну, па вялікім рахунку, калі казаць па-філасофску, то свабодная прэса – гэта вораг любога недэмакратычнага рэжыму. І нават у дэмакратычных краінах, вось у Амерыцы Трамп прыйшоў да ўлады, і там ён спрабуе на прэсу наяжаць. Іншая рэч, што там рукі кароткія. Ўсё ж такі у Амерыцы і ў любой іншай дэмакратычнай краіне так хапаць журналістаў пабойваюцца. Ну, а тут, бачыце, у нас гэта, так бы мовіць, вялікія ёсць традыцыі на гэты конт. І плюс, я яшчэ хацеў бы падкрэсліць, што вось тэхнічны прагрэс зрабіў прэсу яшчэ болей небяспечнай для ўладаў. Калі раней там у афлайнавую эпоху, ну, на заўтра там напіша газета, дык да заўтра ўжо эмоцыі астынуць і гэтак далей. А сёння мы бачым, што ідуць анлайнавыя рэпартажы. Па-першае, людзі самі хочуць выказвацца, і фактычна вось гэтыя мабільныя групы тэхмед, якія вялі эфіры, вялі онлайнавую трансляцыю, гэта былі такія цэнтры групавання людзей на мітынгах. Асабліва гэта выразна стала бачна пасля таго, як пасадзілі на суткі шэраг апазіцыйных лідараў, напрыклад, вярхушку правацэнтрысцкай кааліцыі пасля мітынгу ў Маладзечні. І потым мы бачылі, што праз дзень-два у Бабруйску, напрыклад, у Пінску, людзі ўжо падыходзілі да мікрафонаў, да аб'ектываў і выказваліся. І вось для ўладаў гэта дадатковая небяспека, таму што гэта эмацыйныя, непрычасаныя, нецэнзураваныя выказванні, іх бачыць уся краіна, гэта эмацыйныя такія драматычныя гісторыі, людзі ў хвост і ў грыву там гэту ўладу косцяць і гэтак далей, і таму вырашылі вось біць па медыях, то бок тэхнічны прагрэс выклікаў дадатковае раздражненне. Ну і плюс яшчэ момант, сама спецыфіка працы сілавікоў, яна такая, што яны свяціцца, свае фэйсы засвечваць не хочуць. Я думаю, што тут яшчэ і такая кастовая прафесійная помста.
У эфіры перадача «Трайны удар. Экспертыза свабоды». Тэма выпуску «Чаму незалежныя журналісты сталі ўяўляць вялікую небяспеку для беларускіх уладаў». Вось, спадар Бастунец, вы сказалі, што гэта не новая з'ява, яшчэ ў 11-м годзе і раней, падчас вот вулічных акцый, звычайна затрымлівалі журналістаў, прычым у вялікай колькасці. Але ж паўтары года Беларусь жыве нібыта ў перыядзе некай такой касметычнай лібералізацыі. Калі ўвогуле падчас вулічных акцый нікога не затрымлівалі, а толькі штрафавалі. Так вось, тое, што зараз сталі затрымліваць журналістаў, гэта, магчыма, некі пэўны маркер. Гэта азначае канец той самай касметычнай лібералізацыі, якая праводзілася апошнія там паўтары гады. Гэта так? Спадар Бастунец.
І беларуская асацыя журналістаў і правабарончыя арганізацыі звярталі ўвагу на тое, што гэта лібералізацыя сапраўды мела касметычны характар, а на сістэмным узроўні сітуацыя толькі пагаршалася, і ў сферы рэгулявання СМІ гэтымі гадамі больш жорсткім. Але тое, што непасрэдных рэпрэсій датычных журналістаў стала менш, гэта быў факт. Мы адзначалі, што ў мінулым годзе было толькі 13 выпадкаў затрымання журналістаў, а за адзін дзень 12-га гэтая лічба была перавышана ў паўтары разы. Ці азначае гэта, што перыяд лібералізацыі скончыўся? Я думаю, калі кіраўнік дзяржавы дае загад, усе пачынаюць яго выконваць, то толькі падкрэслівае характар нашай дзяржавы. Адказ на той, скончыўся перыяд лібералізацыі ці не, умоўнай лібералізацыі, мы атрымаем літаральна бліжэйшымі днямі, 15 сакавіка, 25, 26 сакавіка. У залежнасці ад таго, як будзе ўлада рэагаваць на тыя падзеі, якія будуць разгортвацца ў гэтыя дні, і можна будзе рабіць канчатковыя высновы.
Спадар Класковскі, а вы як лічыце, якія ўнутрыпалітычныя наступствы будзе мець вось гэтае затрыманне журналістаў?
Я допускаю, што цяпер там наверсе у структурах улады і ідзе дыскусія паміж тымі, хто прадстаўляе такі трохі мякчэйшы падыходы, паміж ястрабамі, назавем іх так, таму што вось глядзіце, учора там прылятае нямецкі міністр, і натуральна, што Макей, кіраўнік беларускай дыпламатыі, мусіць круціцца кружна патэльні, каб патлумачыць не гэтыя рэпрэсіі. Таму я думаю, што беларуская дыпламатыя, магчыма, кажа людзям у пагонах, што ну вы ж там кій не перагінайце надта. І пакуль што стараюцца не перагінаць. Ну, наколькі яны гэта разумеюць, стараюцца дазаваць рэпрэсіі. Вось, глядзіце, ўсё ж такі ёсць пэўная дыферэнцыяцыя прафесійных журналістаў, стараюцца не садзіць. Калі не лічыць, што дзве журналісткі, Галіна Абакунчык і Кацярына Бахвалава там ноч у пастарунку правялі, потым на заўтра ім усё ж такі штрафы далі, а не суткі. А вось блогераў саджаюць на суткі, пра што ўжо казаў спадар Бастунец. Ну, блогер гэта нібыта не сапраўдны журналіст, ім лягчэй прышыць удзел у несанкцыянаваных мітынгах. Увогуле, я думаю, улады спадзяюцца, што яны даволі хутка саб'юць гэту хвалю выступаў супраць дэкрэту, таму што і гэты дэкрэт ўжо замарозілі, і апазіцыйных лідараў пасадзілі на суткі. То бок, думаю, што ну, да лета неяк трэба перакантавацца, а там людзі па агародах, па лецішчах раз'едуцца і гэтак далей. Вось. І плюс яны ўлічваюць, што ўсё ж такі і той же Еўразвяз, ён мае інерцыю, там заўтра не збяруцца і не ўвядуць санкцыі, потым у Еўропе таксама цэлы шэраг палітыкаў і функцыянераў паставілі на разрадку ў дачыненнях з Мінскам, і я думаю, што тая ж беларуская дыпламатыя, магчыма, дастаткова паспяхова тлумачыць, што вось бачыце, тут разгойдваюць лодку, ці вам патрэбен яшчэ адзін Майдан, яшчэ адзін галаўны боль, а тут яшчэ і Пуцін на танку можа прыехаць. Магчыма, на частку еўрапейскіх палітыкаў і гэтыя страшылкі працуюць. Ну, застаецца адкрытым пытанне, ці здолее ўлада збіць гэту хвалю пратэстаў і як тут падзейнічае расійскі чыннік. Але я думаю, што увогуле, калі вяртацца да тэмы рэпрэсіяў супраць журналістаў, натуральна, што іх ступень будзе залежыць ад ступені фобіі ўладаў, ад таго, наколькі яны будуць адчуваць небяспеку для рэжыму. Чым большая будзе небяспека ў іх уяўленні, тым болей будуць вінціць журналістаў, ужо не гледзячы ні на захад, ні на што.
То бок, наколькі я зразумеў, спадар Класкоўскі, улады яшчэ не махнулі рукой на захад, на працэс нармалізацыі адносін, і ўсё ж такі яшчэ вагаюцца. То бок, таго прынцыповага рашэння, якое, скажам, прыняў Лукашэнка вечарам 19 снежня 2010 года, калі адчуў небяспеку, вось на сённяшні момант яшчэ не прынята, таму што сродкі масавай інфармацыі гэта ж вельмі такі балючы для заходніх каштоўнасцей момант, гэта нават больш балюча, чым, скажам, рэпрэсіі супраць апазіцыі. Вось. А тым не менш, яны сёння гатовы гэта рабіць, то бок пакуль на ваш погляд рашэнне не прынята.
Ну, няма плошчы, няма таго нервовага моманту, калі казаць пра 19 снежня 2010 года, калі там звінелі шыбы і наверсе ў некага там фобіі, мусіць, зашкалілі. Я думаю, што сёння ўлада па вялікім рахунку разумее, што трымае сітуацыю пад кантролем, што гэту хвалю саб'е, натуральна не хоча пускаць пад адхон гэты трэнд нармалізацыі з Захадам, бо там, магчыма, і некія грошы абломяцца. Таму пакуль што рэпрэсіі будуць дазаваць і Кій старацца не перагнуць. А там як складзецца сітуацыя? Натуральна, што інстынкты захавання ўлады для рэжыму на першым месцы.
Ну, вось якраз тут пытанне пра жаданне атрымаць некія крэдыты. Вось зараз ідуць перамовы з МВФ. А вядома, што менавіта ЗША з'яўляецца галоўным, так сказаць, акцыянерам гэтага фонду, і ад іх палітычнага рашэння залежыць. І вот на гэтым тле бяру арыштоўваюць, затрымліваюць журналістку Радыё Свабода. Пытанне такое вельмі цікавае. Спадар Бастунец, як вы эту нашу дыскусію пракаментуеце?
Я не могу сказать, какие решения их там хуже за все принятые, неприятные. Меня настороживает ход развития подеев. Мы собираемся робить все махчимые заходы, как спинить тиск на журналистов, незалежно от того, какие решения влада приняла. Но, але по великим рахунку я сгоден с тем, что сказал господар Александр. Я думаю, что покуль что ситуация еще так на вагах находит, повторюсь, ближайшими днями мы побачим, в какой керунке позі маятнік.
Вы слухалі перадачу «Трайны ўдар. Экспертыза свабоды». У ёй удзельнічалі старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
«Трайны ўдар. Экспертыза свабоды».
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
У перадачы «Трайны ўдар».